Καλημέρα σας. Θα αρχίσουμε έστω και λίγο καθυστερημένα. Να με συγχωρείτε πολύ για την καθυστέρηση. Το λόγο στον Πρόεδρο να πει ένα χαιρετισμό για να μην έχουμε χάσιμο χρόνο.
Σεβαστοί πατέρες, αγαπητοί επίσημοι προσκεκλημένοι, αγαπητοί αδελφοί. Καλωσορίζουμε όλους εσάς που παραβρίσκεστε σήμερα εδώ και μας τιμάτε με την παρουσία σας. Τη Ενωμένη Ρωμιοσύνη ως σωματείο αποτελούμε από 100 μέλη τα οποία αντιπροσωπεύουν σχεδόν ολόκληρη την Ελλάδα, την ιδρύσαμε 2 περίπου χρόνια πριν, εδώ στη Θεσσαλονίκη, που είναι και η έδρα μας. Το πρώτο διοικητικό μας συμβούλιο, το οποίο εκλέχθηκε ένα χρόνο πριν, ανέλαβε εκτός των άλλων το δύσκολο μας συνάμα όμορφο έργο της οργάνωσης αυτής της προσπάθειας, αλλά και του συντονισμού μιας πολύπλευρης δραστηριότητας, η οποία είχε σχεδιαστεί τον καιρό της προετοιμασίας μας. Τα αίτια της ίδρυσης, καθώς και τους σκοπούς και τους στόχους που έχουμε θέσει, θα τα διαβάσετε στο κείμενο της ταυτότητας, το οποίο βρίσκεται στο εσωτερικό του φακέλου που σας παραδόθηκε κατά την είσοδό σας στην αίθουσα. Μέρος λοιπόν αυτού του έργου αποτελεί και η σημερινή μας ημερίδα, η οποία είναι και η πρώτη για το σωματείο μας. Γι' αυτό ζητούμε την κατανόησή σας για τις όποιες ελλείψεις παρατηρήσετε και η οποία φιλοξενείται σε αυτήν την υπέροχη αίθουσα που με πολύ προθυμία μας παραχώρησε η διοίκηση του Πανεπιστημίου. Και γι' αυτό θερμά την ευχαριστούμε. Με την ίδια θέρμη θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε και τους εκλεκτούς εισηγητές μας, οι οποίοι μας τιμούν με την παρουσία τους, αποδεχόμενοι την πρόσκλησή μας. Η συμμετοχή όλων σας στηρίζει την προσπάθειά μας και μας δίνει κουράγιο να συνεχίσουμε με τον ίδιο ζήλο αυτό που ξεκινήσαμε και που ήδη έχει βρει πολύ μεγάλη απήχηση, μια και όπως μας λέτε πολλοί από εσάς, από καιρό περιμένατε να ξεκινήσει μια τέτοια προσπάθεια για την προβολή των αξιών του γένους μας και την ενότητα της Ρωμιοσύνης. Επιτρέψτε μου να πω λίγα ακόμη λόγια για το σκεπτικό της απόφασης για τη διοργάνωση αυτής της ημερίδας. Ο λαός μας είχε πάντα για τη χώρα του ένα βαθύ αίσθημα αγάπης, μια βαθιά ανάγκη να την κρατήσει ελεύθερη, ενώ παράλληλα μπόρεσε να δημιουργήσει ένα πνεύμα οικουμενικότητας. Παρά τις διάφορες κατακτήσεις που οφείλονταν άλλοτε στη στρατηγική θέση της πατρίδας μας και άλλοτε στα ίδια τα λατώματά μας, οι Έλληνες ποτέ δεν χάσαμε το αίσθημα της εθνικής μας ενότητας κατά τις διάφορες περιόδους της συντρατικής ιστορίας μας. Και οι διάφορες όψεις του μακροχρόνιου πολιτισμού μας περιέχουν μερικά κοινά χαρακτηριστικά που αποτελούν τα βάθη της ελληνικής ψυχής ολόιδια πάντα, είτε πρόκειται για την ιδεολατρική εποχή, είτε για τη χριστιανική, για περιόδους σκλαβιάς ή ελευθερίας, δόξας ή πόνου. Αυτά τα κοινά χαρακτηριστικά που συναντούμε επί 7.000 χρόνια στον ελληνικό πολιτισμό είναι τα ακόλουθα. Η αρμονία και η συμμετρία. Και οι δύο αυτές λέξεις έχουν ελληνική προέλευση. Γιατί οι Έλληνες πρώτοι συλλάβαμε αυτές τις αξίες και έτσι πέρασαν ατόφιες στα ξένα λεξιλόγια. Το μέτρο. Οι Έλληνες είχαμε πάντα απέχθεια προς την υπερβολή, που την ονομάζαμε ύβρι, γιατί ξέραμε πολύ καλά πως κάθε υπερβολή επιφέρει τη θεϊκή τιμωρία. Η αγάπη προς τα χρώματα και τα καθαρά σχήματα. Αυτά τα χαρακτηριστικά τα συναντούμε όχι μόνο σε αριστουργήματα όπως τα γλυπτά του κλασικού Παρθενώνα, αλλά και σε απλά αντικείμενα της καθημερινής ζωής όπως τα νεολιθικά αγία της Θεσσαλίας. Η αίσθηση του ωραίου, που μετά την υπέροχη ισορροπία της κλασικής εποχής στον 5ο π.Χ. αιώνα, φτάνει στη Βυζαντινή εποχή το υψηλόν, δηλαδή τη μεταφυσική έκφραση της πνευματικής ομορφιάς μέσα στη χριστιανική Ορθόδοξη πίστη. Αυτό το δύσκολο συντέριασμα του φυσικού και μεταφυσικού κατόρθωσε η Βυζαντινή τέχνη με το να δείξει πως ο κόσμος μεταμορφώνεται στην παρουσία της Αγίας Τριάδας, που είναι η πηγή της ζωής και του κάθε αγαθού. Μοιάζει σήμερα σαν πραγματικό θαύμα το πως αυτές οι αρετές του ελληνικού πολιτισμού κληρονομήθηκαν από γενεά σε γενεά χωρίς διακοπή και μας κάνει να απορούμε ακόμη περισσότερο όταν τις μελετούμε στα πλαίσια της τουρκοκρατίας, τότε που δεν υπήρχαν κανονικά σχολεία, αφού τα είχε απαγορεύσει ο βάρβαρος κατακτητής. Αυτό το έθνος που έδωσε τα φώτα στην ονομαζόμενη σήμερα πολιτισμένη ανθρωπότητα, έμεινε για αιώνες χωρίς γενική παιδεία, εκτός τα κρυφά σχολιά, στα μοναστήρια και τις 4 ανώτερες σχολές. Αυτά τα λίγα σχολεία κράτησαν τη φλόγα του ελληνισμού ζωντανή μέχρι την υπέροχη στιγμή της ανεξαρτησίας. Οι αποδείξεις ότι ο ίδιος λαός συνεχίζει να ζει σε αυτή τη χώρα όπου έζησαν οι πρόγονοί μας, της αρχαιότητας και της Βυζαντινής εποχής, είναι οι ακόλουθες. Η γλώσσα. Οι φιλόλογοι έχουν αποδείξει ότι το 60% του λεξιλογίου που χρησιμοποιούμε οι σημερινοί Έλληνες είναι ομηρικό, η γλώσσα της Οδύσσειας και της Ιλιάδας. Οι ανθρωπολογικές σπουδές απέδειξαν τη φυλετική συνέχεια των Ελλήνων σε όλες τις ιστορικές περιόδους μέχρι σήμερα. Τα βιολογικά χαρακτηριστικά είναι πολύ πιο σημαντικά από τις δύο προηγούμενες μεθόδους Γιατί μελετώντας τη γενετική απόσταση μπορούμε να παρακολουθήσουμε την ιστορική εξέλιξη όχι μόνο ενός έθνους, αλλά ολόκληρης ανθρωπότητας. Η λαϊκή παράδοση, η εθνική χορή, η δημοτική ποίηση, η μουσική, τα διακοσμητικά σχέδια σε πέτρα, ξύλο και στα κεντήματα, η παραδοσιακή αρχιτεκτονική, όλα αυτά υπογραμμίζουν την ιστορική συνέχεια των Ελλήνων. Μέσα δηλαδή σε αυτή τη λαϊκή παράδοση βρίσκουμε στοιχεία από την αρχαιότητα και το Βυζάντιο και ένα ίδιο τρόπο του σκέπτεστε και του αισθάνεστε, που δείχνει ότι ο ίδιος λαός ζει σε αυτή τη χώρα επί 7.000 χρόνια. Ορισμένες αρετές και λατώματά μας εξακολουθούν να υπάρχουν από την εποχή του Τροϊκού Πολέμου μέχρι σήμερα. Οι αρετές, οι πολύ βαθιά ριζωμένες, είναι η αγάπη προς την πατρίδα, η έντονη θρησκευτικότητα, ο ισχυρός οικογενειακός δεσμός, η αγάπη προς την πρόοδο, το καλλιτεχνικό και δημιουργικό πνεύμα, η ευλίγιστη και ζωηρή σκέψη, η εφευρετικότητα και η διάθεση για φιλοξενία. Όσο για τα λατώματα, αυτά είναι οι ατελείωτες πολιτικές διαμάχες που συχνά οδήγησαν σε καταστροφές ύστερα από μεγάλες δόξες και ένας κάποιος εγωισμός πολύ έφτυκτος που πολύ σπάνια δέχεται την ανωτερότητα του άλλου, όπως η οργή του Αχιλλέα στην Ιλιάδα από ευτυχία που παραλίγο να κάνει τους Έλληνες να χάσουν τον πόλεμο. Κατά την τουρκοκρατία, οι Έλληνες αποκτήσαν μερικά ακόμη ελαττώματα αφού η μακροχρόνια δουλεία στέρισε το έθνος από την κανονική παιδεία. Αλλά και μετά την ανεξαρτησία δημιουργήθηκαν ακόμα κάποια ελαττώματα εξαιτίας της εισβολής του δυτικού τρόπου ζωής, που ο ελληνικός λαός δεν ήταν έτοιμος να αφομοιώσει, όπως η ξένη βασιλεία και το ξένο σύστημα διοίκησης που υπάρχει μέχρι σήμερα, θύμωσαν την τοπική παράδοση που τέργεται στο χαρακτήρα του λαού και στην ορθόδοξη χριστιανική πίστη. Αυτή η παράδοση είχε περάσει αβίαστα από την εκκλησία του Δήμου της Αρχαιότητας στο Βυζάντιο, δημοκρατικός τρόπος εκλογής των αυτοκρατόρων και κοινοτικό σύστημα, κυρίως στα τέλη της Βυζαντινής περίοδου και σε όλη την τουρκοκρατία. Με όλα αυτά πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι για το μέλλον μας όταν σκεφτόμαστε τη θαυμάσια αφομοιωτική δύναμη που μας διακρίνει και που έδωσε μέσα στις χιλιετίες τόσα δείγματα αφοσίωσης ξένων επιδράσεων σε κάτι δικό μας, τελείως νέο. Ας ελπίσουμε ότι κάποια μέρα, αν οι ιστορικές συνθήκες είναι ευνοϊκές, το γένος μας, που είναι πλούσιο σε δυνατότητες, θα μπορέσει να δημιουργήσει τη νέα σύνθεση που ίσως να είναι η αρχή για μια νέα ευρωπαϊκή αναγέννηση. Δύο παράγοντες μπορούν να βοηθήσουν την Ελλάδα για να πετύχει αυτόν τον σκοπό. Η πλούσια πνευματική παράδοση των προηγούμενων εποχών, ελευθερωμένη και διοχετευμένη στη λαϊκή ψυχή, για να ξεδιψάσει τα παιδιά της και έπειτα η τόσο πρικισμένη ιδιοσυγκρασία, ψυχική και πνευματική των Ελλήνων, ώστε με μια καλή, ακούραστη και επιτίδια καλλιέργεια του λαού, με σταθερή προχώρηση πάνω στον δρόμο του Χριστού, μέσα στα πλαίσια μιας Ορθόδοξης Εκκλησίας αναζωογονημένης από τα πιστά παιδιά της, θα ήταν αρκετή. Θα ήταν εξίσου αποδοτική ή τουλάχιστον απλώς δημιουργική σε πνευματικό πολιτισμό, τον τρίτο ελληνικό πολιτισμό, αντάξιο των προγόνων μας. Αντάξιο κυρίως της αγάπης του Πατρός των όλων, διότι αυτός μας έστειλε τον Υιό του και το πνεύμα της αληθείας για να μας ποιμάνει και να μας φωτίσει να προχωρήσουμε πάνω στον δρόμο του. Πρέπει να κάνουμε τους νέους Έλληνες να αντιληφθούν τις μεγάλες τους δυνατότητες, τον πνευματικό τους ανά τον κόσμο προορισμό και να τους αποδείξουμε πως η λιτότητα είναι σύμμαχος της αξιοπρέπειας και της αυτάρκειας και χαρίζει πλήρη εσωτερική ελευθερία και δυνατότητα πνευματικής καρποφορίας, πλουσιότατης μάλιστα σε τούτη τη γωνιά της γης. Όταν μάλιστα λαός και άρχοντες συνεργάζονται με πίστη, αγάπη και ενότητα για ένα μεγάλο σκοπό, την επιδίωξη πνευματικού πολιτισμού και τη διάδοση του καρπό του ανά τον κόσμο, ως εξυπηρέτηση όλης της ανθρωπότητας εν ελευθερία, η επιτυχία είναι κάτι παραπάνω από σίγουρη. Κάποιος που μελέτησε αντικειμενικά τον πολιτισμό και την ιστορία των Ελλήνων είπε: «Εσείς οι Έλληνες θα είστε πάντα οι νεότης του κόσμου». Σας ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, να κάνω μια ανακοίνωση από το Οδικό Συμβούλιο.
Σύντομα.
Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και τη σύμφωνη γνώμη της Οργανωτικής Επιτροπής για την οικονομία του χρόνου και λόγω των πολλών εισηγήσεων, αποφασίσαμε να μην υπάρξουν χαιρετισμοί από κανέναν από τους επισήμους, από τους οποίους ζητούμε την κατανόησή τους και τους ευχαριστούμε γι' αυτό.
Ευχαριστούμε τον κύριο Πρόεδρο. Εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής, οφείλουμε να ευχαριστήσουμε το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΕ που μας ανέθεσε αυτή την εργασία σήμερα. Ελπίζουμε να ανταποκριθούμε στην εμπιστοσύνη τους, βοηθούμενοι και από εσάς. Θα τηρήσουμε το πρόγραμμα όπως ακριβώς το έχετε μέσα στο φάκελο. Αν χρειαστεί κάποια μετακίνηση, κάποια αλλαγή, θα την ξέρετε εγκαίρως, ώστε να γνωρίζει ο καθένας ποιο είναι το επόμενο βήμα, για να μην υπάρχει άγχος και αγωνία και κάποια εσωτερική διαταραχή. Όπως βλέπετε στο πρόγραμμα, το πρόγραμμα είναι χωρισμένο κατά ενότητες. Η πρώτη ενότητα λέει «Ορισμός των Ενιών». Εισηγητής είναι ο κύριος Μαλκίδης Θεοφάνης. Ο κύριος Θεοφάνης Μαλκίδης Γεννήθηκε στην Αλεξανδρούπολη από γονείς πρόσφυγες, καταγωμένους από την Αδριανούπολη της Ανατολικής Θράκης. Είναι διδάκτορ των κοινωνικών επιστημών και μέλος της Διεθνούς Ένωσης για τη μελέτη των γενοκτονιών, η οποία το 2007 αναγνώρισε τη γενοκτονία των Ελλήνων, των Αρμενίων και των Ασσυρίων. Έχει τιμηθεί από το Συμβούλιο Τύπου των Εθνικών Κοινοτήτων του Καναδά για τη συνεισφορά του αυτή και για την προαγωγή του στην αλληλοκατανόηση των Εθνικών Κοινοτήτων του Καναδά. Το θέμα της εισήγησής του είναι, όπως το βλέπετε, το γένος και η ρομιοσύνη. Γίνεται μία αναφορά στις έννοιες γένος και ρομιοσύνη και αναλύονται τα βασικά στοιχεία που συνθέτουν το ιστορικό νόημα του γένους. Παρακαλώ τον λόγο, κύριε Μαλκίδης. Ήθελα να παρακαλέσω όλους τους συζητάς να έχουμε ένα σεβασμό στον χρόνο. Ένα σεβασμό στον χρόνο για να μπορέσουμε να είμαστε συνεπείς.
15 λεπτά.
15 λεπτά.
Καλημέρα σας, σεβαστοί πατέρες, αγαπητοί συμπατριώτες, συμπατριώτισσες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας σε έναν πάρα πολύ όμορφο και συμβολικό χώρο. Η έννοια του συμβολισμού βεβαίως στην καθημερινότητά μας πρέπει να περάσει και στην ουσία. Ωστόσο, πέρα από το γεγονός ότι επειδή έκανε και ο Θεόφιλος κάποιες αναφορές στη συνέχεια μας και ιδιαίτερα στη γλώσσα, η λέξη, όπως ξέρετε, συμβολισμός προέρχεται από το ρήμα συμβάλλω, που σημαίνει ενώνω. Νομίζω ότι εδώ πέρα μπορούμε να κάνουμε αυτό το οποίο λέει και η ίδια η ονομασία του σωματείου, της Ένωσης. Ξέρετε, το αντίθετο του συμβάλλου είναι το διαβάλλω, εξού και ο διάβολος. Το διαιρώ και σπέρνω τη διχόνοια. Εμείς λοιπόν θα προσπαθήσουμε εδώ και όλες αυτά τα επόμενα βήματα να ενώσουμε πάρα πολλούς ανθρώπους. Πολύ σύντομα, γιατί όπως ξέρετε και εσείς καλύτερα, είναι πάρα πολύ δύσκολο να οριοθετήσεις μέσα σε 15 λεπτά αυτού του χρόνου δύο έννοιες οι οποίες μας απασχολούν εδώ και αιώνες. Πολύ σύντομα όμως, με τη βοήθεια της τεχνολογίας και επιτρέψτε μου για το τροχάδιν, θέλοντας να σεβαστώ και τους υπόλοιπους ομιλητές, να τονίσουμε και να κάνουμε μια πολύ σύντομη συζήτηση για αυτές τις δύο έννοιες. Ο όρος γένος. Μην ξεχνάτε ότι αυτό το οποίο έγινε το 1821 χρησιμοποίησε τη λέξη παλιγενεσία. Και είναι πραγματικά μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα έννοια, γιατί μας δίνει τη δυνατότητα να εκφράσουμε μια έννοια η οποία συνέβαλε στην εθνική μας αποκατάσταση πριν 200 χρόνια, έστω και λειψή. Ο όρος γένος στην αρχαιότητα σημαίνει την καταγωγή εξαίματος. Στην αρχαιότητα έκαση των πολιτών από γεννήσεως ανήκε σε ορισμένο γένος και παρέμενε καθόλου το βίο του. Γέννη πολίτης, γέννη ιός, δηλαδή ο πολίτης ανήκει στο γένος όταν είναι εξαίματος και οχι εξ υιοθεσίας. Αναφορές για το γένος των Ελλήνων γίνονται από τον Αριστοτέλη, τον Πλάτωνα, τον Όμηρο αλλά και πολλούς άλλους ακόμα μέσα από τα κωδικοποιημένα για πολλούς κείμενά τους. Έχει ενδιαφέρον ότι αν διαβάσετε αρχαίους Έλληνες συγγραφείς, αυτή η αλληγορία και αν θέλετε αυτό το οποίο υποκρύπτεται από τους συμβολισμούς και το της έννοιας είναι πάρα πολύ έντονο. Στην πτώση της Κωνσταντινούπολης οι Έλληνες δεν ήταν ένας λαός νέος. Είχαν πίσω τους ιστορία και μάλιστα, επειδή τονίστηκε πάρα πολύ και καλώς θα τονιστεί η γλώσσα, είχαν τη συνέχεια της ιστορίας στον πατέρα του προσπαθώντας να αφομοιώσουν τους Οθωμανούς. Το όρος γένος χρησιμοποίησε ο Ελληνισμός για να δηλώσει τις κοινότητες τις οποίες είχαν διαμορφώσει οι Οθωμανοί στην Οθωμανή του αυτοτέλεια. Το πρωταρχικό δηλαδή ζήτημα ήταν η επιδίωξη πολιτικής του γένους για επιβίωση και μάλιστα μια επιβίωση η οποία προερχόταν μετά από μια κατοχή. Γένος, Ορθοδοξία και Ελληνική γλώσσα. Για να διατηρηθεί η ελληνική γλώσσα, η Ορθόδοξη Εκκλησία στάθηκε άκαμπτος εναντί του κυρίαρχου και εναντί του αντιθέμενου μη ελληνορθόδοξου χριστιανικού κόσμου. Περιφορούσε κάθε δόγμα. Έχει ενδιαφέρον εδώ να τονίσουμε το γεγονός ότι η γλώσσα παρέμενε ακόμα και σε κοινότητες, ακόμα και σε περιοχές, ακόμη και σε πολύ δύσκολες συνθήκες, διατηρώντας όμως στοιχεία της ταυτότητάς του, έστω και αν το έξω ήταν μουσουλμάνοι. Για παράδειγμα, οι κρυπτοχριστιανοί που εμφανίστηκαν στον Πόντο, οι τουρκόφωνοι που εμφανίστηκαν στην Καπαδοκία, κρυπτοχριστιανικές κοινότητες οι οποίες εμφανίστηκαν στην Κύπρο και μετέπειτα μετατράπηκαν με πολιτικές των μεγάλων δυνάμεων στους λεγόμενους Τουρκοκύπριους. Η Ορθοδοξία, δοξάζω το Ορθόν δηλαδή, στην ελληνική γλώσσα, συμβόλιζε την ένωση του γένους ενός καθολικισμού δια της πίστεως και της γλώσσας. Ο Ρήγας Φεραίος είχε πλήρη επίγνωση της συμβίβασης του με τις κατακτητού πολιτικής επιμειξίας και έλεγε: «Έλληνες είναι πάντα εις Χριστόν πιστεύοντες και ελληνιστοί λαλούντες». Έχει ενδιαφέρον ότι αυτή η πάρα πολύ σημαντική έκφραση «λαλό» χρησιμοποιείται ακόμα και σήμερα από τους επιμένοντες να μιλούν την κυπριακή διάλεκτο, έστω και αν πάρα πολλοί θέλουν να τους διαμορφώσουν και να τους εμφυσίσουν την νεοκυπριακή ταυτότητα. Το γένος με την Εκκλησία πέτυχε τη διοικητική του αυτοτέλεια να διασώσει την καταπαράδοση ελληνική παιδεία, δηλαδή το κρυφό σχολείο. Αυτή είναι τη μεγάλη συζήτηση που έχει ξεκινήσει σε σχέση με την ύπαρξη ή μη του κρυφού σχολείου, η οποία πραγματικά έχει πολλές φορές οδηγηθεί και σε επίσημη πολιτική. Την οργανική του ενότητα, επί των οποίων έμελε του λοιπόν να στηριχθεί η επιβίωση του γένους και η ιδρυστική της δραστηριότητα. Η Εκκλησία του γένους επί της Τουρκοκρατίας είναι Εκκλησία στρατευμένη και μαχόμενη. Όχι μόνο εναντίον του κυρίαρχου Οθωμανίου, αλλά και εναντίον των άλλων εκκλησιών. Αυτός ο διτός αγώνας, ο οποίος ήταν πάρα πολύ έντονος σε όλη την περίοδο της Οθωμανικής κατοχής. Τα χαρακτηριστικά της Εκκλησίας σε σχέση με το γένος. Είναι Εκκλησία αγωνιζόμενη να επεκτείνει την ακτίνα της έγκλησης του γένου και της ροπής του. Οι παραδουνάβιες ηγεμονίες έχουν ουσιαστικά αυτό το οποίο γράφει ο Νικολάη Όργα, ένας Έλληνας της Ρουμανίας, ο οποίος το έγραψε σε πάρα πολύ ενδιαφέρουσα γλώσσα. Είναι αυτό το οποίο το γράφει στα γαλλικά Βυζάνς après Βυζάνς, το Βυζάντιο μετά το Βυζάντιο, αυτό το οποίο διασώθηκε ουσιαστικά όταν κατακτήθηκε η αυτοκρατορία. Είναι Εκκλησία πολιτευόμενη. Είναι Εκκλησία δημοκρατική. Επιδιώκει τη συλλογική εξουσία, βασιλέως και ιερέως, την οποία μόνο αυτή κατέχει, διότι μόνο αυτή χειρίζει τη δυνατότητα του πολιτεύεστε. Και εδώ, επειδή πάλι οι λέξεις θα μας οδηγήσουν στο μέλλον, η έννοια του πολίτη και η έννοια του πολιτισμού και η έννοια της πόλεως προέρχονται ακριβώς από αυτήν τη μεγάλη συμβολή της ελληνικής γλώσσας. Η Εκκλησία συντηρεί τα στοιχειώδη σχολεία, προετοιμάζει τους ψάλτες, προετοιμάζει τους λειτουργούς της. Από τη βαθμίδα του κρυφού σχολείου πάμε στην Αθωνιάδα, στη σχολή του Βουκουρεστίου, στα γυμνάσια της Χίου, της Μύρνης, των Κηδιονών, τα ανώτερα σχολεία των Αθηνών, στη Δημητσάνα, στα Ιωάννινα, στην Κωνσταντινούπολη, στην οποία τελικά ιδρύεται η Πατριαρχική Ακαδημία το 1454. Η θρησκευτική παράδοση προτάσσει τη συνέχεια. Ταυτίζεται με την ελληνική παράδοση και σε τυχογραφίες πολλών ναών απεικονίζουν μεταξύ των Αγίων οι μορφές του Αριστοτέλη και του Πλάτωνα. Η πιο γνωστή από αυτές τις μονές, ενδεχομένως κάποιοι να την έχετε επισκεφτεί και κάποιες, είναι η Μονή Φιλανθρωπινών στο νησάκι των Ιωαννίνων. Μια πάρα πολύ σημαντική προσφορά όχι μόνο στην Ορθοδοξία του γένους μας, στην Παγκόσμια Ορθοδοξία και γενικότερα σε αυτό το οποίο εννοούσαν συνέχεια. Και μάλιστα η Μονή Φιλανθρωπινών, για όσους το γνωρίζουν, αποτελούσε και κρυφό σχολείο κατά τη διάρκεια της Αυτοκρατορίας. Επίσης έχει ενδιαφέρον αυτή η περίοδος η οποία συνδέει άμεσα την συνέχεια του ελληνισμού. Δηλαδή, στις Κηδιονίες το 1817 οι μαθητές του σχολείου συνέταξαν το ακόλουθο ψήφισμα. Θα ομιλούμε πλέον αρχαία ελληνικά και έκαστος θα υπογράφει με δύο ονόματα. Εκείνο που είχε πριν και εκείνο που θα λαμβάνει τώρα. Δηλαδή, Τζάνος Επαμεινώνδας. Αυτή η τακτική ακολουθήθηκε σε όλο το ελληνικό γένος, όπου υπήρχε ελληνικός λαός και μάλιστα χαρακτηριστική περίπτωση. Ο Λυκούργος Κρεστενίτης, ο οποίος ήταν δάσκαλος, είχε πάρει το όνομά του από τον μεγάλο νομαθέτη της Σπάρτης, έλεγε ότι ακόμα και τους οχθοφόρους τους άκουγες να μιλούν και να ονομάζονται Σοκράτης. Το ίδιο έγινε και στον Πόντο και στη Μικρά Ασία. Και μάλιστα η διατήρηση αυτών των χαρακτηριστικών έπαψε μετά από οδηγία που εξέδωσε το Πατριαρχείο μετά από πιέσεις των Οθωμανών το 1819. Μια και θεωρούσαν, όπως λέει και ο Αλή Πασάς, ότι εσείς οι Έλληνες κάτι μεγάλο έχετε στο κεφάλι σας και σίγουρα κάτι μαγειρεύετε. Αυτή η χαρακτηριστική τακτική να διατηρούμε χριστιανικά ταυτόχρονα με τα αρχαιοελληνικά ονόματα εμφανίστηκε πάρα πολύ στον Πόντο, ιδιαίτερα στο φροντιστήριο της Τραπεζούντας, σε όλη τη Μικρά Ασία και εμφανίζεται μέχρι σήμερα δυστυχώς μόνο σε περιοχές όπου τακτικές όθησαν πάρα πολλούς Έλληνες στον Πόντο να πάνε στην πρώην Σοβιετική Ένωση και όταν ήρθαν αυτοί οι νεοπρόσφυγες το 1991. Τους βλέπουμε να έχουν ονόματα τα οποία σήμερα πραγματικά έπαψαν να υφίστανται. Για παράδειγμα, έχεις πάρα πολλούς νεοπρόσφυγες να ονομάζονται Πλάτωνας, Αριστοτέλης, Σοκράτης, Σπάρτακος, ονόματα τα οποία ουσιαστικά ήθελαν με αυτά να συνεχίσουν την νεοελληνική παράδοση. Γένος και απελευθέρωση. Στα μέσα του 17ου αιώνα δημιουργείται ο θεσμός των μεγάλων διερμηναίων και ηγεμόνων. Ουσιαστικά είναι αυτοί οι οποίοι εκπροσωπούν το γένος. Η ανάδειξη των μεγάλων διερμηναίων, των δραγουμάνων και ηγεμόνων, αποτέλεσε κατάκτηση του ελληνισμού κατά τη διάρκεια της αυτοκρατορίας. Τους πιο χαρακτηριστικούς νομίζω τους γνωρίζετε όλους. Αλέξανδρος Υψηλάντης είναι ο παππούς του πρωτεργάτη και αρχιστράτηγου της Ελληνικής Επανάστασης. Επίσης ο Ιάννης Καρατζάς, οι οποίοι συνέθεσαν μεταξύ των άλλων και σημαντικά νομικά κείμενα για την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Οι περισσότεροι από τους ηγεμόνες, οι οποίοι συνδύαζαν ταυτόχρονα και την πολιτική αλλά και την εκκλησιαστική, κυρίως όμως την εθνική δράση, πάρα πολλοί από αυτούς καρατομήθησαν επειδή θεωρούνταν από τους Οθωμανούς ότι προσδοκούσαν και τελικά προετοίμαζαν την ελληνική επανάσταση. Τρεις θεμελιώδεις έννοιες αποτέλεσαν τη βάση της ελληνικής επανάστασης: η έννοια του γένους, η έννοια του έθνους και η έννοια της μεγάλης ιδέας. Ενδεχομένως σήμερα κάποιοι και κάποιες να τους ακούνε παρεξηγημένους ή υπερβολικούς αυτούς τους όρους, αλλά μην ξεχνάτε ότι ήταν αυτοί οι οποίοι όθησαν τους Έλληνες να δημιουργήσουν αυτή τη μεγάλη επανάσταση. Αν διαβάσετε την προκήρυξη του Αλέξανδρου Υψηλάντη, το μάχο υπερπίστεως και πατρίδος, είναι ουσιαστικά μέσα σε 500 λέξεις η συμπίκνωση αυτών των οποίων συζητάμε και θα συζητήσουμε τα επόμενα χρόνια. Το μάχο υπερπίστεως και πατρίδος. Είναι η συνέχεια των Ελλήνων από τα ομηρικά έπη, τους μυδικούς πολέμους, το Χρυσό Αιώνα, το Μέγα Αλέξανδρο και την εποπτεία της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Γένος, έθνος και μεγάλη ιδέα υπήρξαν το τρίπτυχο της ελληνικής πραγματικότητας. Συνδυάζει τα επιτεύγματα από τις τέχνες και την γλυπτική μέχρι την αρχιτεκτονική, την ελληνική γλώσσα, τη δημοκρατία, την πολεοδομία, μέχρι το πιο σημαντικό, νομίζω, χαρακτηριστικό που έχει σχέση με την άμυλα και την αλληλεγγύη των Ελλήνων μεταξύ τους. Τα δύο βασικά στοιχεία τα οποία συνθέτουν το ιστορικό νόμιμα, δηλαδή διαμέσου των αιώνων. Το ένα είναι η πηγή της παιδείας, είναι το πνεύμα το οποίο γίνεται παιδεία. Είναι ουσιαστικά αυτό το οποίο θεωρείται πάρα πολλούς, ότι αν χάσουμε τη συνείδηση του πνεύματος ως ελληνικό πνεύμα και το ανταλλάξουμε διάφορα βιομηχανικά υποπροϊόντα, θα πάψουμε αργά ή γρήγορα να θεωρούμαστε Έλληνες. Εμείς οι λίγοι, γιατί θεωρούμαστε λίγοι, είναι αυτό το οποίο λέει ο Μακρυγιάννης επίσης εύστοχα, ότι η μαγιά, που όπως ξέρετε η μαγιά φτιάχνει πάρα πολλά ζωτικά πράγματα για τους ανθρώπους. Είναι το ελεύθερο και ανεκτικό πνεύμα. Είναι ο λαός που γέννησε την παιδεία ως παιδεία ελευθερίας. Η παιδεία μας ποτέ δεν ήταν μια παιδεία καταναγκαστική, αλλά ήταν μια παιδεία ελευθερίας, η οποία διατηρήθηκε στο παρελθόν. Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι είμαστε έτοιμοι για τη μεγάλη θυσία. Είναι η προθυμία η οποία υπάρχει διαχρονικά στους Έλληνες για τη μεγάλη θυσία. Είναι στα 3.000 χρόνια η διατήρηση ότι δεν πάψαμε να κάνουμε θυσίες, οι οποίες πραγματικά γίνανε παγκόσμια πραγματικότητα. Είναι αυτό το οποίο ανέδειξε το γένος μας στη διασπορά, στις κοιτίδες, στις προσωπικότητες μεγάλης πνευματικής αυτυπαρξίας και ανέδειξε παράλληλα με αυτές άτομα που με το ηρωικό τους ήθος ανέβηκαν στην κορυφή εκείνη. Δεν είναι μόνο ο Ελεονίδας, είναι χαρακτηριστικές φιγούρες, είναι χαρακτηριστικές προσωπικότητες. Από τον Ονίσιλο, από τον Λεωνίδα, τον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο, τον Ρίγα Φεραίο, τον Αθανάσιο Διάκο, τον Χρυσόστομο Σμύρνη, τον Γρηγόριο Αυξεντίου. Είναι προσωπικότητες οι οποίες ακόμη και σήμερα σηματοδοτούν πολλά όχι μόνο για τους Έλληνες, για όλο τον κόσμο. Η αλυσίδα αυτή άντεξε και αντέχει 3.000 χρόνια. Ας μην την ανταλλάξουμε με ξένα μέταλλα. Ρωμιασίνη και Ρωμιοσύνη. Πάρα πολλοί την έχουν δει με το πρώτο συνθετικό, αρκετοί περισσότεροι με το δεύτερο, την ορθογραφία της. Εγώ θα χρησιμοποιήσω για ευνόητους λόγους και την πρώτη και τη δεύτερη. Περισσότερο σαφώς το έτοιμο το εξηγώ και εδώ πέρα, ότι προέρχεται από τη λέξη Ρωμιός, η οποία όπως γράφετε, ξέρετε, με ήττα. Επίσης, ξεκινώντας και προκαταλαμβάνοντας για τα επόμενα 5 λεπτά τη συζήτησή μας, η έννοια της Ρωμιασίνης, επειδή έχει περάσει σε όλους τους Έλληνες όπου υπάρχουν Ρωμιοί, από την Κύπρο μέχρι τον Πόντο και από τον λαδικό χώρο μέχρι τη Μικρά Ασία και την Καπαδοκία, για μένα συμπυκνώνεται σε δύο άσματα, τα οποία ενδεχομένως πάρα πολλοί από εσάς να τα γνωρίζετε. Στο τέλος θα ήθελα να κλείσω με αυτά. Η μορφή Ρωμιός, όπως και ο μακαριστός Πάτρ Ιωάννης Ρωμανίδης την αναφέρει, προέκυψε την πτώση του τόνου στη βυζαντινή δημοτική ποιήση Ρωμαίοι Ρωμιοί χάρη του μέτρου. Αυτή τη μορφή γνωρίζει και ο ποιητής ο Σουρής, ο οποίος ακολουθεί την ιστορική ορθογραφία και είπε ο Χρόνος ο παλιός, έλα καινούργια χρόνε, να παραλάβεις τους Ρωμιούς που τους Ρωμιούς τον τρώνε. Αθάνατο Ρωμαίικο να ζήσει χίλια χρόνια. Ο Σουρής έβγαζε στις αρχές του 20ου αιώνα το ομώνυμο περιοδικό. Το όνομα Ρωμιός δεν είναι παρά μια παραλογή του Ρωμαίος και εκφράζει την πολιτισμική κρατική ενότητα των Ορθόδοξων λαών της Ρωμανίας. Επίσης, μια πάρα πολύ σημαντική έννοια, την οποία είναι καλό να την έχουμε υπόψη μας, αυτή της Ρωμανίας. Επίσης, είναι καλό, ιδιαίτερα σε ανθρώπους στο εξωτερικό, όταν ερχόμαστε σε επαφή, να τονίζουμε το γεγονός ότι αυτή η αυτοκρατορία δεν ήταν βυζαντινή. Αν μιλούσε στον Ιωάννη Τσιμισκή, στον Νικηφόρο Φωκά, εδώ πέρα υπάρχουν ειδικοί άνθρωποι οι οποίοι έχουν ασχοληθεί και φίλοι με το Βυζάντιο, με αυτό το οποίο εμείς ονομάζουμε Ρωμιοσύνη, Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Είναι καλό πλέον, ιδιαίτερα με ανθρώπους που έχουν διαβάσει, ιδιαίτερα με ανθρώπους που θέλουν να διαβάσουν, που θέλουν να μάθουν, να κατανοήσουν ότι η κληρονομιά της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας μάλλον δεν είναι υπόθεση της Δύσης, είναι μάλλον μια υπόθεση εδώ, μια και εδώ πέρα γεννήθηκε. Οι πρόγονοί μας γνώριζαν ότι αυτοί ήταν πολίτες του κράτους με το όνομα Ρουμανία και μάλιστα υπάρχουν δυτικοί χάρτες, οι οποίοι, μάλιστα ένας εκδόθηκε από τη Βουλή των Ελλήνων πρόσφατα, είναι του 1585, όπου ο Ντάπερ, ο χαρτογράφος, παίρνοντας στοιχεία από το Στράβωνα, το μεγαλύτερο γεωγράφο και χαρτογράφο του κόσμου, αναφέρει αυτή την περιοχή ως Ρωμανία. Ο Μέγας Αθανάσιος γράφει περί της Ρώμης ως Μητροπόλεως της Ρωμανίας. Από το 330 το όνομα της αυτοκρατορίας της Νέας Ρώμης είναι Ρωμανία. Το όνομα Βυζάντιο, για το κράτος το οποίο θα εμφανιστεί για πρώτη φορά σε φράγκους συγγραφείς, μόλις το 1562. Οι κάτοικοι του κράτους ονομάζονται Ρωμαίοι, πολιτιστικά είναι Έλληνες και πνευματικά Ορθόδοξοι. Το κύριο στοιχείο της αυτοκρατορίας είναι η καταγωγή, φυλετικά δηλαδή Έλληνες, αυτό το οποίο ακροθυγώς είπαμε για την έννοια του γένους πριν. Η διάσπαση της ενιαίας Ρωμανίας σε Ρωμαϊκή και Βυζαντινή αυτοκρατορία είναι κατασκεύασμα των Φράγκων κατακτητών της Δυτικής Ανεγαλία, Ιταλία και Ελβετία. είναι ουσιαστικά μια προσπάθεια προκειμένου να σφετεριστούν και να οικειοποιηθούν το μεγάλο αυτό σύμβολο και έννοια της αυτοκρατορίας. Στην Κωνσταντινούπολη, οι Φράγκοι απέδωσαν τον τίτλο Βασιλέας των Γρεκών και συγχρόνως ονόμασαν τον Δευτεροφράγκο ηγεμόνα της Γερμανίας Βασιλέα των Ρωμαίων και ουσιαστικά τον δώσαν ένα τίτλο στον οποίο δεν του ανήκε. Καταδίκασαν ως αιρετικούς τους ονομαστέντες αποκλειστικών πλέον ως Γρεκούς και αυτούς τους έδεσαν τα θεμέλια του μεσαιωνικού μίσου της Εντιδής αφομοιωθήσεω υπό της Φραγκιάς Ρωμαιοσύνης. Η φραγκοκρατία ή τη Ρωμαιοσύνη δεν άρχισε με την εμφάνιση των Φράγκων στην Ανατολή. Η φραγκοκρατία αρχίζει με την υπό τον Φράγκο κατάκτηση των δυτικών επαρχιών της Ρωμανίας. Σε αντίθεση με τους Φράγκους κατακτητές, οι Άραβες και οι Τούρκοι κατακτητές της Ανατολικής Ρωμαιοσύνης αποκαλούσαν με σεβασμό τους πολίτες της Ρωμανίας Ρουμ, δηλαδή Ρωμαίους ή Ρωμιούς. Επίσης έχει ενδιαφέρον ότι ακόμα και το Πατριαρχείο το ονομάζουν Ρουμ, με το συνθετικό Ρουμ. Επίσης εδώ πέρα είναι καλό να έχουμε υπόψη μας ότι οι Άραβες, εκτός από αυτόν τον χαρακτηρισμό, μας ονομάζουν και όπως γνωρίζετε Γιουνάν, τη χώρα μας Γιουνανιστάν. Είναι επίσης μια πάρα πολύ χαρακτηριστική έννοια την οποία την έχουμε λησμονήσει. Η χώρα των Ιώνων και οι Ίωνες έχουν εξαφανιστεί από το νεοελληνικό μας λεξιλόγιο. Σήμερα το λεξιλόγιο μας, ό,τι αφορά την Ιωνία και τους Ίωνες, έχει περιοριστεί στον Πανιόνιο, στον Ιωνικό και στην Νέα Ιωνία. Έχει ουσιαστικά αφαιρεθεί μια μεγάλη πραγματικότητα. Στο Κοράνιο υπάρχει ολόκληρο κεφάλαιο που αναφέρει την προσωρινή πτώση των Ρωμαίων στους Πέρσες στη Μέση Ανατολή και προφητεύει τον τελικό θρίαμβο όπως και πράγματι έγινε από τον Ηράκλειο. Επίσης. Τρία λεπτά ακόμα, κύριε Πρόεδρε, και δεν κλείνω. Επίσης, το ίδιο γίνεται στις Συριανές πηγές όπως και στις Αιθιοπικές. Στη Μέση Ανατολή, στην Ελλάδα σήμερα οι Ρωμαιοκαθολικοί λέγονται Λατίνοι και Φράγκοι όπως συνέβαινε ακριβώς στον ελλαδικό χώρο και στη Μικρά Ασία. Οι Ευρωπαίοι κατακτητές της Ρωμιοσύνης δεν είναι Ρωμαίοι, είναι Φράγκοι, Σάξονες, Ρωμανδοί και άλλοι. Ερώτημα το οποίο το κάνει ο Επίσκοπος Ιωάννης του Κύτρου της Μακεδονίας. Θάπτονται Ορθόδοξοι Ρωμαίοι λατινικές εκκλησίες, ψαλόμενοι παρά των Ρωμαίων και Λατίνων. Η τουρκική παράδοση, η απόδοση του μεσαιωνικού κρατικού ονόματος Ρωμανίας, το πραγματικό όνομα του οποίου επιβλαβώς για τα εθνικά συμφέροντα σήμερα απουσιάζει. Επίσης, αυτή η περιοχή ονομαζόταν Ρούμελη. Αργότερα ονομάστηκε Ανατολική Ρωμιλία, η βόρεια σημερινή Θράκη, αυτή η οποία παράνομα και καταχρηστικά οι Βούλγαροι στα τέλη του 19ου αιώνα προσάρτησαν. Το όνομα Ρωμαίος φανερώνει την ταύτιση ελληνισμού και ορθοδοξίας. Ρωμαίος σημαίνει τελικά Ορθόδοξο Χριστιανός, ενώ το Έλληνα στην Γαλλική Επανάσταση και μετά μπορεί να σημαίνει μόνο τον αρχαιολάτη τύπου πλήθωνος γεμιστού ή και τον τέκτονα εδικισμένο. Οι Ρωμαίοι, ως Ρωμαίοι μάλλον, οι Έλληνες δηλώνουμε το σύνδεσμα του έθνους μας με την Ορθόδοξη παράδοση και ταυτότητά μας. Έχουμε συνείδηση ότι είμαστε εθνικά και φυλετικά Έλληνες. Όταν οι πρόγονοι μας στη διάρκεια της δουλείας έλεγαν για κάποιον άνθρωπο «ετούρκευσε ή εφράγγεψε», σήμαινε χάνοντας την ορθόδοξη πίστη του, έπαυσε να είναι και Έλληνας. Η Ρωμιοσύνη αποτελεί την εθνική συνείδηση των προγόνων μας από την εποχή του Μεγάλου Κωνσταντίνου στην εποχή της Μεγάλης Ιδέας. Είναι το σύνολο των πολιτικών, κοινωνικών και θρησκευτικών αξιών που αποτέλεσαν την αυθεντική εκείνη ελληνική παράδοση κατά τη διάρκεια της Αυτοκρατορίας. Είναι ο συνδυασμός εθνικής, ιστορικής, πολιτικής ταυτότητας μαζί με την ορθόδοξη θρησκευτική πίστη. Είναι αυτή η οποία μένει αδιάσπαστη για τόσα χρόνια. Η Ρωμιοσύνη δεν χωρά σε περιορισμούς πολιτικών και κοινωνικών ιδεολογιών. Δεν αποτελεί ιδεολογία στον τρόπο διακυβέρνησης. Έχει διαμορφωθεί στην πάροδο των αιώνων και σημαίνει ουσιαστικά την πλήρη ταύτιση του ελληνισμού με τον χριστιανισμό. Είναι το σύνολο των στοιχείων εκείνων της ελληνικής παράδοσης που έχει συνδεθεί με τη χριστιανική πίστη, χωρίς άλλωστε να μιλάμε ξεχωριστά σε σχέση με τον ελληνισμό. Έτσι, όποιος σήμερα επιθυμεί να αυτοπροσδιοριστεί ως Έλληνας, αυτό θα πρέπει να γίνεται με όρους Ρωμιοσύνης. Στον 21ο αιώνα, ο αυτοπροσδιορισμός Έλληνας ταυτίζεται με την Ορθοδοξία. Και ουσιαστικά για μας είναι ο κύριος λόγος ύπαρξης της Ρωμιοσύνης. Η Ρωμιοσύνη μοιάζει με την Ορθόδοξη Εκκλησία, η οποία παραμένει αναλύωτη στους αιώνες και ανεπηρέαστη από τα εφήμερα κοινωνικά και πολιτικά ρεύματα. Είναι το σώμα του λαού μας. Είναι κοινότητες, όπως ξέρετε, όταν ήρθαν οι Βαβαροί εδώ, και ιδιαίτερα οι αντιβασιλείς, κατήργησαν, το πρώτο που κατήργησαν ήταν τις κοινότητες, ήταν οι θεσμοί οι οποίοι μας συνέδεναν με το παρελθόν. Όπως εξηγούν πολλοί για τους Έλληνες Ανατολικής Ρωμανικής Αυτοκρατορίας, δεν υπάρχει καμία απάρνηση για την ταυτότητά μας. Ο πολιτικός και κοινωνικός παράγοντος είναι εκείνοι γύρω από τους οποίους περιστρέφεται ο σύγχρονος άνθρωπος. Ένας σύγχρονος άνθρωπος ο οποίος χρειάζεται την ταυτότητά του και ιδιαίτερα χρειάζεται τη συνέχεια του. Οι πολιτικές και κοινωνικές ιδεολογίες και νομικά καθεστώτα έρχονται και παράρχονται, αλλά η Ρωμιοσύνη αποτελεί την αυθεντική ελληνική ταυτότητα και συνείδηση. Εξαρτάται από τους σημερινούς Έλληνες, από όλους εμάς, να στηρίξουμε την ελληνική εθνική τους ταυτότητα, η οποία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ορθόδοξη πίστη. Και αυτό το θέλω να το τονίσω. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι αρκετοί Έλληνες, οι οποίοι δεν είναι θερμοί στην πίστη τους, δεν θέλουν να αρνηθούν την Ορθοδοξία, η οποία αποτελεί βασικό στοιχείο της ελληνικότητάς τους. Εμείς σήμερα δεν έχουμε να κάνουμε τίποτα άλλο παρά να στηρίξουμε τον ελληνισμό στηρίζοντας τη Ρωμιοσύνη. Και κλείνω με δύο παλιά και ένα σύγχρονο, τα οποία ποίηματα, τα οποία άσματα, τα οποία ουσιαστικά απεικονίζουν τη συνέχεια μας ως έθνος. Ο Καβάφης αναφέρει στο πάρα πολύ σημαντικό αυτό ποίημα του: «Πήραν την πόλη, πήραν τη Σαλονίκη. Αυτές τις μέρες διάβαζα δημοτικά τραγούδια για τα άθλα των κλεφτών και τους πολέμους. Πράγματα συμπαθητικά, δικά μας, γρεκικά. Ακόμα και αυτός όμως ο οποίος μιλά για τους Γρεκούς, στο τέλος μιλά για τη Ρωμανία». Επίσης, αυτό το οποίο ο ποιητής της Κύπρου, Βασίλης Μιχαηλίδης, αναφέρει ως Ρωμιοσύνη, η οποία είναι φυλή συνόκερη του κόσμου, και αυτό το οποίο αναφέρει η άγνωστη Μούσα, ο λαός μας δηλαδή, ότι η Ρωμανία κι αν πέρασε, ανθεί και φέρει κι άλλο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ευχαριστούμε τον κύριο Μαλκίδη.